Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja. Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Relasjonspodden med Dora Thoralsdotter og Kjersti Idem. Det som veldig gøy nå at når denne her podden kommer ut, Dora, da du hjemme I Drammen.
Ja, det jeg. Da jeg på andre siden av kloden tilbake igjen. Da det gått søren meg et halvt år, og vi har hatt 26 episoder sendt på denne måten. Det synes jeg ganske imponerende.
Ja, det
merkelig. At vi har klart det.
Men jeg synes at tid så rart, for noen ganger så går det så sakte, og andre ganger så går det så fort, og nå har det gått et halvt år, selv om det har vært kanskje på mange måter det treigeste halvåret med korona og dritt og møkk. Ja. Men også så kjapt, liksom. Jeg skjønner ingenting.
Ja. Nei, det litt sånn, for nå drar vi jo I morgen, og det altså, så blandede følelser, for jeg merker jeg faktisk litt sånn emosjonell. Jeg har jo sagt ha det til veldig fine folk, og Elias veldig sånn, det akkurat som han klarer ikke å bestemme seg, gleder meg til å komme, dra, eller gruer meg, eller han veldig sånn, jeg vet ikke mamma, det jeg gruer meg og gleder meg, han ikke, han liksom til og fra, ja. Og Sara har ikke lyst til å dra. Hun har jo så gode venner her, og vært ute og spist med klassen og nettopp, og de har det jo så fint. Det så bra miljø I klassen, og hun sier at det liksom ingen som slenger dritt inn om noen, og de så snille med hverandre og støttende og de går I uniform, ikke sant? Så det jo ikke den der gnåle om hvilken sånn bås man skal sette noen I. De liksom så like. Selv om de helt ulike også. De jo fra hele verden. Ja. Og så, ja, så har det vært så behagelig liv, så tenker jeg sånn, shit, nå kommer jeg hjem til et sånt liv som jo mye mer sånn, det jo mer som skjer. Jeg har jo hatt et veldig stille liv her.
Ja, gud, Mala, I forhold til det der rotterese du holder på med, til vanlig.
Så da blir det jo det å finne en gyllen middelvei. Det har du sikkert tro på at jeg klarer.
Det går kjempebra. Jeg har aldri hørt det. Nei, men til høsten, da blir det rolig, altså. Nei, men bare etter det, da skal jeg
bare gi ut en bok I september, så og så skal jeg ha premiere I januar på mitt show.
Det blir så rolig, det.
Men jeg gleder meg helt vanvittig også, da. Så det så gøy å gjøre det jeg driver med. Men...
Men fyr søren så mye de barna dine får lære om livet med de tingene du tar det med på. Det så gøy da.
Ja, og jeg tenker jo at den største investeringen jeg har gjort ved å komme hit faktisk ikke det jeg tenkte, som jeg snakket om, at nå får jeg skrevet den boka, og det har jeg gjort og alt dette her, men det faktisk den tiden vi har vært sammen og opplevd ganske mange gøye ting og forskjellige ting, og så det at de har opplevd verden, og hoppa ut av for trygghetssonen og alt dette her som gjør at dette her har virkelig vært verdt det, selv om det også har jo selvfølgelig vært dager hvor man har vært både litt ensomme og litt størselige og litt savn og, ikke sant? Så jeg skal ikke liksom glorifisere det at det å reise vekk et halvt år bare knallmoro hele tiden. Nei. For at du jo utenfor det vante livet, og du trenger å finne rutiner, og du savner jo en del ting, og så kommer andre ting som bra, og så blir det sånn, jevner det seg litt ut.
Vet du hva jeg skal slå til med nå?
Nei, nå jeg faktisk litt spent.
Ja.
Skal du fortelle? Du får ikke lov til å si, vet du hva, jeg skal til Fiji et halvt år, så da ses vi på skjermen, så skal jeg sitte og snakke om bølgene som skolprudda for.
Nei, for jeg får ikke lov til å dra bort, det bare du som skal dra bort. Neida, nei, det var nok dessverre ikke så gøy. Nå må du, for at nå ser du at jeg tar opp Mac'en her og sånn, ikke sant?
Ja, da blir jeg litt nervøs.
Ja. Ja, det skjønner jeg. For nå har jeg kommet, nå skal jeg dra fram et motto som har slått hardt fra seg. I det siste synes jeg det bare så bra motto. Jeg synes det så bra. Det, egentlig så det ikke det, men det bare traff meg veldig midt oppe I et eller annet. Jeg husker ikke hva det var en gang. Men det relatert til det som egentlig både det ene og det andre, det at du har gjort det du har gjort, og forandring fryder og sånn.
Så nå, så nå oppsummerer du rett og slett livet I et motto? Det det du...
Ja.
Sier?
Eller I hvert fall hva du gjør ut av det. Men nå må jeg skru på lyden på Mac'en her, så da blir det veldig rar lyd, og så kommer det kanskje lydbok etterpå som vanlig, og litt sånn, vi får se.
Altså det ingen som har forventninger om at dette går knirkefritt.
Nei, absolutt
så,
ikke.
Vær så god. Det liksom kamer, anytime. Whenever you're ready.
Ja, shh. Bare litt høyere lyd her. Der kommer den. Motopodden. Der kom lydboka, ja, man bare stoppet den. Det var Danny, den store fastanjakten. What you don't change, you choose. En gang til, sier jeg det, for en dramatisk og spennende effekt. What you don't change, you choose.
Vil du utdype?
Nei, egentlig ikke. Bare at det å gjøre et valg, det liksom... Mange så sånn, nei, jeg har ikke et valg, jeg kan ikke dra til Thailand, jeg kan ikke ditt, jeg kan ikke datt. Nei vel, men da velger du det som sånn som det
Ja. Ja.
Du gjør et valg. Det å ikke velge også et valg.
Ja.
Ikke sant?
Den er god.
Den god.
Du, nå føler jeg vi startet godt. Dette her var fint å komme med på
starten. Herfra kan du bare gå nedover.
Ja, det var så en litt sånn pessimistisk måte å si det på.
Nei, men synes du ikke den var litt fin? Det sånn der,
jeg synes den var god.
Nå skal jeg begynne å trene, altså. Nå skal jeg begynne å trene. Men så gjør man ikke det. Da velger du faktisk et liv som inneholder null trening.
Ja. Ja. Og jeg tenker jo at voksenlivet handler egentlig om å lære seg å være en god foreldre for seg selv, som drar deg litt etter ørene når ting litt kjedelig. Når ting ikke så motiverende, det å dra og gjøre de tingene du vet bra for deg selv.
For eksempel.
Du trenger å motivere deg selv, og da det den indre dialogen som pågår for å få deg til å vaske opp og rydde litt, og ta tak I de forefallende oppgavene, altså ting og tang.
Refinansiere lånet, og sjekke hvilken forsikring
som best. Se på forsikringene.
Ja. Oh my goodness.
Men da det noe med hvordan snakker du til deg selv, og der kommer jo dette med valg også. For da det jo mange som bare, nei, ja, jeg bare lar ting skure.
Da velger du det, et liv I skuring.
Ja.
Ja.
Det blir ikke, for å si det sånn, det blir ikke mange sesonger av en såpeopera ut av det. Det blir ikke så mye spenning I livet.
Nei, det gjør ikke det. Så du tjusa å dra et halvt år til Thailand, hurra for det, og enda like mye hurra for at du kom hjem igjen. Jeg gleder meg.
Ja. Du, tusen takk for det. Og da lurer jeg på, neste gang vi har podcast, så sitter jeg I karantene. Det kan du tro jeg gleder meg til, å komme hjem til det.
Det blir kjempegøy da. Mm.
Men vi kan jo, nå som sommeren har begynt, har folk problemer I innboksen?
Har jo det, vet du. Nå kommer første spørsmål.
Vi hører hva de har å by på.
Hei, jeg skal prøve å gjøre dette kort. Jeg har et slags forhold til en jevnaldrende kollega. Vi begge gift på hver vår kant, med ganske store barn I alderen 15-20 år. Vi gikk gradvis fra å være venner, ha kun kontakt på jobb, til å bli mer enn det en sen kveld på sommerfest. Det tafses, klemmes og skravles. Vi koser oss sammen på jobb. Ingen kontakt på ettermiddager, helger eller ferier. Roter I fylla på jobbfester og litt I smug på jobben. Ingen vil noe mer utover det kroppslige. Han gjør at jeg har lyst til å dra på jobb, Jeg føler meg sexy og merker at han har lyst på meg og liker meg. Ingen av oss vil gå fra ektefellene. Det lite eller ingen sex på hjemmefronten, men jeg elsker mannen min og han elsker kona si. Det har ikke hatt så mye problemer I ekteskapet, men jeg har blitt mye skuffet av min mann som har vært mye uærlig, samt utro en gang. Vi har vært sammen I 20 år og beste venner. Spørsmålet kan vi bare fortsette å kose oss på jobb? Begge vet hva vi forventer av hverandre. Altså ingenting. Det deilig å avslappet, men det greit? Kall meg hva dere vil.
Fy faen, for en oppgave å få. Jeg føler at det sånn, det tommel opp, eller det tommel ned? Eller det sånn flat tommel?
Jeg lurer på hvor lenge de har holdt på med dette her. Det bare var et sånn jeg
hadde ikke sant på et julebord eller sommerfest eller ja, en kveld på en sånt.
Nei, det står ikke noe om hvilket år. Det kan ha vært for 5 år siden eller i år. Men
jeg tror ikke det har pågått kjempelenge, for da hadde det jo kanskje vært nevnt.
Jeg tror det var i sommerfesten i fjor.
Ja, ja, men det kan hende at, men det har ikke pågått i 7 år.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men, det, men jeg hadde et sånt par på en jobb jeg hadde en gang. Jeg skal ikke nevne navn, alle er anonyme i podden, til og med navnet på den jobben er anonym.
Skal vi se, du har 3 arbeidsplasser over lengre tid, så fortell ja, ja. Om hvordan alle visste om det, de som gikk og tafsa.
Forresten, når jeg tenker meg om, så har jeg vel hatt sånne par på alle jobben jeg har hatt, egentlig.
Ja. Og det hvor de gift eller i forhold, og så vet alle egentlig?
Ja, noen var til og med gift med noen på den samme jobben. Nå kan
jeg
ikke
si mer. Og
det
var såpass, ja. Så da var alle involvert i at man visste om noe som kollega... Oh, Jesus Christ.
Nei, ja. Bortsett fra...
Ok, ja, fortell hva du syns om dette her da, Kjersti.
Jeg kan ikke si noe mer. Nei, jeg syns jo at det veldig rart da. Men... Det kan, altså, hva skal jeg si? It's not my business.
Ja.
Hvis de er fornøyde med det, så er vel det greit. Det er jo dårlig gjort å gå bak ryggen på ektefellen sin. Det er det jo uansett om det er på jobben eller ikke på jobben, eller hvor det er. Det er drita dårlig gjort. Og sånn som hun her skriver det. Mannen min, jeg har blitt mye skuffet. Han har vært mye uærlig og utro. Og det synes jeg var veldig dårlig gjort. Men at jeg er utro, det er jo helt i orden. Kan ikke jeg bare få fortsette med det?
Andre regler gjelder for meg.
Ja! Det er jo...
Skal vi si, er hun ærlig? Nei. Er hun utro? Ja.
Du skjønner jo at du ikke kan holde på med det. Det er jo ikke greit. Greit er det jo ikke.
Nei. Altså, jeg liker jo ikke, og jeg, dette har vi snakket om før også, at da vi var begge yngre, så var vi mye mer firkantet på hva, hvordan folk skal oppføre seg.
Ja.
Og så hadde vi en sånn fasit da, på sånn gjør man, og sånn gjør man bare ikke. Og alle
gjør
som gjør sånn, de er helt ute å kjøre.
Ja.
Og så skjer livet, og så begynner det å løsne opp litt på at det er gode grunner til at folk gjør som de gjør. Og jeg kan skjønne, jeg har snakket med mange mennesker som har vært utro, og jeg kan forstå spenningen. Jeg har jo hatt en fyr luskende opp trappene på kveldstid her, uten at andre i familien er blitt involvert.
Ja.
Som jeg, så det, den der spenningen skjønner jeg. Følelsen av å leve, følelsen av at å, da blir jeg gærne, og sitringen og alt som følger med det. Jeg skjønner det.
Ja, og så har du vært sammen med mannen din i 20 år, og han er bestevennen din, men dere har dere så godt som aldri. Nei, liksom... Ikke noe rart at man havner plumper ute i en eller annen kjekkass på jobben. Jeg skjønner det kjempegodt selv,
ja. Så det er liksom den der, ja, jeg forstår det. Absolutt.
Absolutt.
Men så kommer den delen som er at, og dette her er jo det kjedelige, så nå tar jeg på. Og det er ikke meningen å være moralsk, for det er ikke det jeg prøver på her.
Nei.
Det er mer den greia at hadde de som bedrar vært klar over hvor såret de som blir bedratt er, hvor lei seg de blir når de finner ut av det, for det er fælt å se, men de kommer til å få vite på et eller annet tidspunkt,
ja.
I stedet å fortsette med det, for det er en eller annen på jobben som sier ifra, og så plutselig så bare, whoops, et eller annet.
Ja, og hun her vet jo det egentlig. Hun har, det har jo skjedd med henne, mot henne.
Ja, men ja, det er bare at du hadde blitt helt knust hvis mannen din gjorde dette her, og han hadde vært knust hvis kona hans holdt på med dette her, og så er det der valget med hva slags liv vil jeg leve, og jeg kan bare si for min del at jeg har fått et mye bedre liv når jeg har bestemt meg for å føle meg så moralsk. Jeg har valgt å leve et ærlig liv, og det har gjort underverker.
Det liksom, så hvis alle bare gjør så mye.
Hvis alle gjør som tante Sofie sier her, de har ting på stell. Men det er så deilig å ikke ha masse skjelett i skapet, masse ting du ikke står for, ting du er redd for at folk får vite. Det er jo et veldig mye mer avslappet liv.
Ja, og det
er jo...
Å
leve et ærlig liv.
Det er jo sånn at man da, det blir veldig sånn splittet, ikke sant? Du har mannen din der hjemme, og barna og familien sånn, hvor du liksom er på den måten, og så er det den foxy mama på jobben. Og så går jo det en periode å leve et litt sånn splittet liv, men til slutt så tror jeg kanskje at man blir veldig sånn spaltet, og til slutt så kan man liksom ikke strekke seg lenger ut da, i hver kant på en måte, og da skjer det jo, et eller annet kommer til å skje.
Altså, ja.
Men det kan jo også bare hende at det går over med han på jobben, og det hadde jo kanskje vært det beste hvis begge to bare våknet en
dag og
tenkte...
Men det mer sannsynlig at hun blir forelsket i han, eller han forelsket i henne.
Enn at det går over?
At det bare, oi, nå bare glemte vi å kline på jobb i dag.
Jeg bare en sier de at jeg skulle valg. Ønske at det gikk over.
Ja, det, den...
Nå det borte, sånn. Det hadde vært bra.
Ja. Men jeg vil bare si at... Jeg vet om en som har, hun fremdeles gift med en mann. Jeg kom på at du vet hvem jeg snakker om, faktisk. Langt, det perifert, altså. Men denne personen gift med en mann, og han veldig lite interessert i sex, så de har veldig lite sex, rett og slett. Og hun sa til han, og det var helt spontant bare, det var ikke sånn langtidsplanlagt, hun bare sa til han en dag at når det sånn at det veldig lite sex her, så kommer jeg kanskje å være fristet en gang til å være utro. Og jeg vil at vi snakker om det før det eventuelt skjer. Hvordan stiller du deg til det? For det jo ingenting her, og bare litt oppmerksomhet, seksuell oppmerksomhet fra en mann, kan føre til at jeg får veldig lyst. Og det endte med at de gjorde en avtale om at hvis hun går på en smell, for å si det sånn, one night stand, ikke planlagt, en hun bare ligger med, så det greit. Han kan spørre hvis han nysgjerrig, så får han svar, men utover det så trenger ikke hun å fortelle om det. Og vi får ikke lov til å ha kontakt med denne personen i ettertid, eller møte han igjen, for da øker sjansene for at hun blir forelsket og sånn. Så hun kan ligge litt sånn her og der, når sjansen byr seg, og veldig viktig med kondom har han gitt beskjed om, for han har ikke så lyst til å... Oi, så fikk vi herpes plutselig. I en alder av 50, eller hva det
Herregud.
Så... Det er en som har gjort det på den måten. Og da kan det jo hende at han mannen sier, ok, da gjør vi det. Altså, nå bare kaster jeg ut det der her. Og så har vi jo jagget med han Daniel, som jeg har jo nevnt her et par ganger, som ble jo veldig betatt av en svensk dame, gikk til kona og sa, jeg har så lyst til at dette blir et forhold med henne. Og da valget ditt, om du synes det greit at det skjer. For vi har jo ikke noe, de hadde jo ikke ligget sammen på 4 år. Eller så skiller vi oss fordi at dette blir for vanskelig og da sa hun greit, vi bor sammen og så kan vi gjøre som vi vil så det jo noen som kanskje
det
men det noe med den der ærlige samtalen å leve litt honest, jeg tror jeg veldig fader altså det kjedelig å si det men Ja, det veldig sannsynlig at dette her ikke funker veldig godt på sikt.
Nei, det gjør jo ikke det. Det funker jo ikke på sikt. Enten så blir en av de forelsket i hverandre sånn ordentlig heftig, eller så går det jo over da, det jo det vi håper på. Eller så får noen ektefeller vite det. Det blir ikke bra. Det kommer ikke til å ende godt, liksom. Så spørsmålet Nei. Er om man skal være den voksne da, og what you don't change, you choose. Bare la det skulle
og folk på jobben får med seg veldig mye mer enn det veldig, altså jeg vet hva du sikter til når folk driver og har seg og alle bare ja, men herregud, det jo så tydelig at, skal du også gå ut og ta den vet ikke, røyke eller ta den luftepause oi, så artig at dere gjør det samtidig
igjen.
Hvor blinde tror dere vi er liksom?
Ja, og det blir liksom der rart og jeg føler liksom, jeg vet ikke, jeg mister litt respekten, eller får litt sånn der, sånne ting vil man jo ikke vite om en kollega, men man får det jo med seg.
Ja. Men det veldig sjansespill, altså, og jeg sier igjen, altså, det ingen jeg ser så knus som de som har blitt bedratt, fordi at de sitter der med hele selvfølelsen din, og hun vet jo hvordan den følelsen er, og det jo utroskap dette her, for utroskap jo når du gjør noe du ikke vil at partneren din skal vite om, noe som ikke tåler dagens lys. Mm. Det jo ikke bare ligging som utroskap, det jo...
Nei, jeg vet ikke om det ligger egentlig disse her heller. Men spørsmålet hennes jo, kan vi bare fortsette å kose oss på jobb? Begge vet hva vi forventer, altså ingenting. Det deilig og avslappet, men det greit?
Men jeg tror alle som utro trenger den der unnskyldning. Altså, man forteller seg selv noe som rettferdiggjør det man gjør.
Det jo
og i dette tilfellet så det sånn, men det jo ikke så farlig, og vi forventer ingenting.
Nei.
Så da det jo ikke så farlig.
Nei, det
men
så farlig
saken
for
er
deg.
At hun utro.
Ja, det ikke så farlig for deg, men det mannen din vi liksom bekymret for her da. Eller forholdet deres.
Og den mest klassiske responsen når noen blir tatt for å være utro, at de sier, og dette mener de nesten alltid også, det men jeg mente ingenting med det.
Nei.
Og da blir jo partneren enda mer lei seg, for det altså, du risikerte at jeg skulle bli så såret for ingenting.
Ja.
For noe som ikke betydde noe engang.
Nei, det jo helt håpig.
Så jeg tror at den der rettferdiggjøringen som de fleste som utro holder på med, hadde ikke de tatt for god fisk hvis de fikk høre det av partneren sin. De hadde ikke kjøpt det. Oi, så dere har ikke noen forventninger til at det skal bli noe mer, og det bare tafsing og roting på jobb. Ja, men da det jo greit. Det jo ikke det hun hadde sagt hvis hun fikk vite at mannen holdt på sånn.
Stine, det ikke greit. Du gjør selvfølgelig akkurat som du vil, men det en fasit her, og det at det ikke greit. Fordi dere begge to ljuger og uærlige. Dere utro, og det ikke greit.
Da det bedre å enten snu seg mot mannen og tenke ok, hva skal til for at vi får et bedre fysisk forhold her og ta den praten også eventuelt spørre, det en åpning for at det lov å gå på en smell sånn som ting for det noe med å våge å ta den samtalen og si det som det
ja.
Og hvis eventuelt han sier ja, det jo ikke mye action her
du kan jo ende opp med både pose og sekk
ja Men foreløpig så har hun en hemmelig... Hun har pose og en hemmelig sekk. Og den sekken kan bli... Åh, hør nå, veldig tung.
Oi, tung sekk.
ja. Nei, men det valget trenger hun å ta. Altså, det ikke gjør det faktisk. Å ta det,
og vi
men,
forstår det veldig godt. Så selv om Dora var veldig moralens vokter her nå, og jeg ligger så, for så vidt, så skjønner vi det godt. Det kunne vært oss, kunne vært alle, kunne vært absolutt alle.
Ja, i forhold til at fristelsen der.
Ja.
Og at det høres gøy ut.
Ja.
Men det den der å ta et valg, hva slags liv vil jeg leve? Vil jeg leve et ærlig liv, eller vil jeg være en som lusker og susker og fusker litt? Så det jo et, ja, hvem du? Jeg så en sånn video, jeg tror på, ja, Montroen, det var Facebook.
Kan det ha vært det, man tror, ja.
Der var det bare en sånn liten gutt som så en i kamera, det sikkert flere som har sett det. Og så altså, noen ganger tenker du sånn, wow, se han har kopiert en eller annen far eller mor. Så så han inn I kamera, og så, what do you practice every day? What you practice, you get very good at. Do you practice kindness? Do you practice, og sånn klaging og syting. Hva det du øver deg på hver eneste dag? For det blir du faktisk veldig god på.
Ja.
Og det jo noe så banalt, men likevel sant, at hvis du daglig leter etter fine ting, eller ting du takknemlig for, eller... Hva du setter pris på, eller gøye ting, så blir du også veldig god på det. Og hvis du leter etter ting som feil. Så jeg tenker at nå ble jeg moralens vokter.
Oi.
Fordi hvis jeg nå sier what you practice every day, hvis det å juge, hvis det å være illoyal, hvis det å være en som ikke ærlig om seg selv, og hva han eller hun gjør, så... det jo det du blir god på, og det det som skummelt med folk som har vært utro over lang tid. Nå snakker jeg egentlig ikke så mye om henne, altså. Men folk som utro over lang tid og ljuger mye, de blir faktisk ganske gode på det, og det synes jeg litt sånn skummelt egenskap å utvikle. At du blir og du gjør det ingenting. Du har lett for å se på folk og ljuge dem opp I ansiktet.
Hørte en som snakket om at han hadde jobbet som selger og solgt strøm, og da selger du bare på provisjon, eller du har ikke noe grunnlønn, liksom. Og han måtte slutte, for han bare, jeg ble så kynisk I slutt, for jeg dreit jo I om strømmen kostet så eller så mye, jeg var bare ute etter å lure de folka. Og jeg ble riktig ikke den personen jeg ble, den kyniske jævelen, liksom.
Og det derfor jeg tror at det å være utro, og jeg har truffet folk som har vært utro, ikke et fnugg av dårlig samvittighet, for vet du hva? Det var så pyton hjemme at dette gjorde at jeg overlevde den perioden. Og tenker, det greit, der du. Og jeg mener virkelig ikke å være sånn, det du burde gjøre, alle burde følge dette, men det noe med det der, hvem velger jeg å være, hva slags menneske jeg, og vil jeg være, og tro mot det. Ja. Det faktisk et valg. Det ikke bare sånn, jeg bare ramlet inn I dette forholdet.
Jeg kunne ikke noe for at jeg var utro I 3 år. Hæ?
Nei. Men du, skal jeg kaste inn en bitteliten brandfakkel oppi det, eller noe som provoserer veldig mange?
Ja.
Det et sitat fra, du vet, den der du skal være tro, som altså et så jeg ikke en som går rundt og kan mange dikt, men den synes jeg helt fantastisk, man har tro mot seg selv.
Ja.
Og så det da en strofe som irriterer så mange mennesker.
Ja.
Du klar?
Ja.
Var du tro da du ikke bedro den du ikke elsket?
Wow.
Og den, for da sitter jeg og tenker, det kan være at hun tro mot seg selv ved å holde på med han, fordi hun ikke elsker mannen sin.
Der det god, Dora.
For eksempel.
Nå.
Var du tro da du ikke bedro den du ikke elsket?
Den
Så jeg bare sitter og lurer litt på hva hun egentlig vil med mannen sin egentlig. For veldig ofte når kvinner utro, så det en feig måte å gjøre slutt på. Egentlig, de har et bein utenfor. Jeg bare lurer, jeg bare kaster ut.
Jeg bare lurer på om vi går videre nå.
Ja.
Hei, Kjersti og Dora. Jeg digger dere og har hørt flere episoder og har vært på to show med deg, Dora. Dette vanskelig å skrive om, og jeg får angst av å i det hele tatt skrive dette. Når jeg skriver dette vet jeg enda ikke om jeg tør å trykke send. Jeg vet heller ikke om dette spørsmålet kommer til å bli besvart eller tatt med i podden. Har også jobbet med dette brevet i over ett år.
Oi!
Ja, det altså ikke et lite og enkelt spørsmål vi skal fram til. Det mer sånn av typen langt og jævlig. Til saken. Jeg var relativt uerfaren da jeg traff min nåværende kjæreste som 18-åring. Vi nå i 30-årene begge to. Jeg hadde ingen forhold å sammenligne med. Jeg vet med andre ord ikke hvordan andre forhold kan se ut. Det sikkert mye med min oppvekst som også kan poddes om, men det jeg i dag skal spørre om går altså på forholdet. Problemet at han mye sint. Det har han vært hele tiden. Ikke mens vi var nyforelsket, men siden første episode har det vært gjennomgående gjennom hele forholdet. Han kastet ting rundt seg og på meg. Ikke ting av verdi, eller han ødela gipsen i en vegg og en TV en gang. Det var mobilen som knuste veggen og en lighter som fløy inn i en TV. Hva vi krangler om husker jeg sjeldent, men jeg som regel grunnen. Hvis jeg bare ikke kan forstå hva han mener... En gang løftet han meg opp etter skjerfe og ristet meg. Jeg la ikke skohornet på rett plass, og jeg kom bare med unnskyldninger. Han kaster ikke ting som kan skade meg, bare myke ting, mat og klær. De litt hardere tingene har han kastet ved siden av meg. Husk at dette i løpet av et forhold på snart 12 år, så det ikke sånn at det skjer hele tiden. Det skjer noen ganger i året, og kan gå perioder imellom. De siste årene har jeg fått en slags oppvåkning. Jeg klarer ikke å glemme hva han gjør. Han sier at jeg blitt mer bitch, og at han føler det bare han som prøver i forholdet. At jeg må vite at han ikke har blitt bedre, siden jeg mer bitch. Jeg har nok bare innsett at det ikke helt riktig med oss, men jeg klarer ikke å gjøre det slutt. Vi har to små barn, jeg vil ikke mer, men jeg klarer ikke å gå. En ting han gjorde en gang i fjor fikk meg skikkelig skjelven. Etter en våkenatt med barn, glemte jeg en bæsjebleie i vasken på badet. Han kom fly forbanna ut av do, og jeg måtte med en gang gå og kaste bleia, siden jeg vet hvor ekkelt det for han. Han klarer ikke å skifte bæsjebleier. Jeg kom med unnskyldninger, siden det var så mye... ja, jeg kom med unnskyldninger, siden det var så mye gråt, ville jeg ta det litt etter at barna hadde roet seg. Han kaller meg masse stygge ord, stikker tannbørsten i kinnet mitt mens jeg sitter nede og ber meg bare si ja. Jeg nekter første gangen, og han sier det en gang til med tannbørsten inne i kinnet mitt. Jeg var skjelven hele dagen. Andre ting som har skjedd å få en varm omelett gnidd langs ryggen og en tung skuff kastet mot meg. Jeg vet liksom ikke alltid hvordan det best å reagere. Noen ganger provoserer det han bare mer om jeg sier «Nå hører jeg at du sint, og jeg vil snakke med deg når du har roet deg ned, og så går jeg». Men det kan trigge ham, og han begynner å sperre veien for meg, og han har dratt meg etter beina for å få meg til å bli værende for å høre på hans stormtale. Nylig fikk jeg en skuff av massivt tre kastet mot meg, og alt innholdet ble kastet rundt i stua. Det var det selvfølgelig jeg som også måtte rydde opp, siden det var min skyld. Jeg vet at det flere ting, jeg husker små ting, salsaglass i veggen, slenging av skjellsord, og han får meg til å føle meg dårlig, men jeg vet ikke hvordan han helt gjør det. Han mener at jeg lager drama, og at det virker som at jeg vil krangle, og at han bare sånn. Jeg har prøvd å snakke med han, men han brandslukker det, og mener jeg overdramatiserer. Det vanlig at man kaster ting i sinne, og han bare poka meg med tannbørsten. Hadde ikke jeg provosert, så hadde ikke han blitt så sint. Han vil ikke til terapeut, da han tror jeg vil fremstille han som voldsmann. Jeg har prøvd å fortelle at jeg blir redd for en puls på 140, selv om jeg bare sitter stille. Han sier at han skjønner at jeg blir redd, og desto større grunn til å bare svare tilfredsstillende på det han spør om, siden jeg tross alt vet hvordan han Jeg kan få korte bilder i hodet av hendelsene, de kan komme uten at jeg egentlig tenker på det, og hjertet kan begynne å banke. I perioder hvor stemningen dårlig, kan jeg få hjertebank når arbeidsdagen begynner å nærme seg slutten. Jeg tror det fordi jeg vet jeg må hjem. Beklager at dette blir langt, jeg prøver bare å fortelle overfladisk om ståa I hvordan vi har det. Det vanskelig å ta steget og gå. Hvordan skal jeg klare meg? Hvordan vil det bli? Jeg venter liksom på en ny episode der jeg liksom skal bli overbevist, for han kan også vise meg den gode snille siden sin, og han veldig flink til å snakke for seg. Men jeg føler ikke jeg får være den jeg vil være, eller den mammaen jeg vil være, da vi har ulike oppfatninger om barneoppdragelse og omsorg. En gang han hevet stemmen sin mot meg, sa min 4-åring at han skulle beskytte meg, og stilte seg opp I en gardeposisjon foran faren. Ellers prøver vi å ikke krangle før etter leggetid, men det går selvfølgelig ikke alltid. Hva skal jeg gjøre? Det kan være at han har blitt bedre. Jeg vet ikke om jeg klarer å ha et normalt forhold til ham, siden jeg føler jeg konstant må forsvare meg. Og da blir det jo selvfølgelig fort gnisninger for små ting, siden jeg går I beskyttelsesmode. Jeg tror rett og slett at vi ikke kan få det normalt, uten profesjonell hjelp, da forholdet vårt har en skjevhet som sikkert jeg merker mest, selv om han skulle kunne slutte med å true meg, kaste ting eller kalle meg ting. Du, Dora, nevnte I en podd at man I foreldrerollen må prøve å børste av seg kritikk fra andre, og at man selv kjenner sitt barn best. Men hva med når det den du bor sammen med som kritiserer mest? Som kommenterer mens du midt I noe med barna? Det veldig vanskelig å stå støtt når han pirker, og å gi han tilbakemelding jeg fikk tidlig beskjed om å drite I. Så når jeg uenig med han, må jeg bite tennene sammen og ikke si noe. Ja, og det å gi han tilbakemelding fikk jeg tidlig beskjed om å drite I, ja. Har vært I kontakt med krisesenter 3 ganger, 2 samtaler på telefon, og faktisk as we speak, mens jeg skrev dette brevet, dro jeg på dagssamtale, for jeg ser jo at dette ikke bra. Jeg klarer bare ikke å rive meg ut selv, da han også mye av tiden den vennen jeg ser I ham. Og på grunn av at jeg ikke vil bry min mor eller far med mine problemer, måtte tidlig bli omsorgsperson for min mor når hun skilte seg fra min far da jeg 11 år, så det sikkert noen issues til annet brev. Ha-ha. Jeg har forklart situasjonen til 2 venninner og noe til min stemor. Krisesenteret mener jeg kunne anmeldt noen av hendelsene, og venninner mener jeg bør gå. Stemor normaliserte det litt, så da blir det litt forskjellige tilbakemeldinger. Nå nærmer det seg ferie og sommer. Han skylder litt på allergier, at han blir ekstra sliten av pollen, og derfor får han ekstra kort lunte I disse tider. Men blir plutselig usikker også. Kjenner at jeg nesten skulle hatt en terapitime med en av dere. Da jeg bor I området ditt, Kjersti. Jeg suger også til med alt av info om temaet, og føler at det gjør at jeg utvikler meg, mens han blir på stedet vil. Takk for fin lesning av en mølje med følelser, prøvd formulert på best mulig måte. Hilsen Stine.
Fy fader.
Jeg vet det.
Jeg tror du hadde lest 4 setninger, og så tenkte jeg, ja, men da jeg klar egentlig til å respondere, og så kom det 92 til,
der
alle oppsummerer hva, dette min mening da, hva det gjør med et menneske å være sammen med en som bryter deg ned, til å tro at du en del av, eller kanskje til og med problemet, og du må bare ta deg sammen og vet du hva, jeg mister så livsenergi av å høre på dette her fordi at jeg tror ingen skjønner hvor jævlig de har det som
Nei,
altså, blitt hjernevasket til å bare være I dette her
og så går det så gradvis så du bare ja. Liksom først så det kanskje greit og så det en liten ting og så en liten ting og så blir det mer og mer og så til slutt så bare ja, da blir det en bitte liten mus som tror at alt din feil.
Og jeg så, det var et av de, det hadde den TED-talk-maratonet mitt, jeg holdt på med det, så var det en som, husker jeg, snakket om abusive relationships, for du kan jo være fysisk abusive, altså du blir fysisk slått, eller ting blir kastet på deg og sånn, som hun absolutt snakker om. Og så det den psykiske som også bryter deg ned. Og hun sa at det som det største problemet at de som I disse forholdene, de ser ikke at hvor mye misbruk det foregår, hvor mye manipulasjon og maktmisbruk det for å holde den andre nede. Bare det at ikke hun kan respondere. Han ikke noe interessert å høre hennes versjon. Hun må bare være stille. Det er så, en ting å ha sånn varsellamper. Du vet at det blinker et sted.
Ja.
Men dette her du vet sånn når du har sånn lyn som bare lyser opp hele himmelen. Det ikke sånn ett lite lydnedslag.
Var det
der,
et lyn?
Eller var problem.
Det? Ah, der, ja. Nei.
Ja, det var så vidt vi så. Sånn,
sånn
føler ikke. Våre forhold, våre ekser. Der var det mer sånn, det var et lydnedslag.
Ja.
Men det jo mye fint der også.
Det sånn liksom normalt.
Det noe altså det noe gært med alle, og så ja. Det masse fint med alle. Sånn det jo. Du får ikke forrige sender, hun prøver seg på pose og sekk, det får du veldig sjelden i en og samme person. Det derfor folk driver og leter andre steder og sånn. Men det jeg tenker at da du leste nå, så var det ikke bare sånn ett lydnedslag, men du vet en sånn hel himmel som lyser opp med rødt. Og det står bare løp med de største bokstavene hvis jeg kunne valgt designet på dette her.
Mm, det kan du.
For det det jeg vil si. Det Gud bedre for... Og for å sette det sånn at... Fordi noen ganger så det dere som ikke ser ting før vi liksom vrir litt på ting. Men hvis hun har en datter, eller eventuelt har to sønner da,
Vi vet ikke. Men det står hen. Det en gutt eller en jente, det vet vi ikke.
Ja, det spiller ikke noen rolle om hun har gutt eller jenter, eller en av hver. Men hvis hun ser for seg datteren eller sønnen i et sånt forhold som hun i nå, ville hun ha syntes at det var greit? Fordi at hvis hun kjenner med hele seg at nei, jeg vil ikke unne noen jeg elsker å ha det sånn, så har hun jo fått svaret der. Og en annen ting den rollemodellen hun for barna sine, med hva du tåler og står i og finner deg i. Dette her jo oppdra sønner til å lære. Ikke sant? De ser jo på faren sin, og dette måter å håndtere sinne på. Det et valg faktisk, hvordan du møter sinnet ditt. Og han velger den måten, høyst sannsynlig kopiert faren sin. Og så hun her, enten en som finner seg i det, eller en som sier, nå får du ikke lov til å tråkke på meg lenger. Men dessverre så tar det litt tid før hun klarer å komme seg ut, for hun har mistet så mye av troen på seg selv.
Ja, og det skjedde jo sikkert lenge før dette her, ikke sant? Sånn at det jo en herlig smørje. Men når du sier at den fireåringen stiller seg opp i en gardposisjon mot faren og skal beskytte deg, da har det gått langt. For alt for langt. Det som dritvanskelig at han innimellom så han grei og en god venn og sånn. Har vært mye lettere på en måte hvis han bare var en jævel hele tiden.
Men det gjelder jo alle mennesker
det jo det,
som også kjipe, at de kan snu skjermen på når det trengs, eller være ordentlig.
Ja.
Som gjør jo at veldig mange som i et forhold der det er mye misbruk, de rettferdiggjør oppførselen, for han kan jo være så hyggelig.
Men det som jeg tenker på at det er så mange terapier som jeg har sett eller vært med på eller gitt eller fått eller hva det at det liksom noe av det verste som de syns med hele oppveksten hvor de ikke ble sett eller hvor det var skummelt, spesielt sånn hvor det var mye dårlig stemning og bråk og mas og kjas. Det verste var egentlig ikke eksplosjonene og hva som skjedde, men den der tiptoeing rundt og å gå rundt på glasskår. For når skjer det neste gang? Hva det neste som skjer? Og hva det jeg kan gjøre for å, eller ikke gjøre da, for å unngå at det skal smelle igjen? Så alle går sånn rundt på tærne på tåhev, og akkurat det det som gjør at du bare blir en skygge av deg selv, og det gjør du hele tiden, for du vet aldri når den neste skuffen kommer mot deg i full fart, eller når du får slengt masse dritt etter deg, eller gnidd en omelett nedover ryggen. Du vet ikke når det skjer, og frem til det skjer så går du rundt og prøver å ikke være deg selv og bli bare en skygge av deg selv. Og det kommer aldri til å bli bedre, og han vil ikke være med å få hjelp. Så det ikke noe, du har helt rett, det kommer ikke til å bli bedre med hjelp, men, nei, uten hjelp, men han vil ikke ha hjelp, så da blir det ikke bedre.
Og det som ofte gjør at jeg tenker at et par kan komme seg gjennom sinnssyke tøffe stormer og orkaner og sånn, når begge to viser en interesse av å ta tak i ting. Men i og med at jeg ikke hører han si han har vist interesse for sinnemestringskurs, eller å ta tak i det, eller at han vil snakke med noen, eller det ingenting som tyder på det. Det det som gjør at jeg tenker at dette her doomed, at dette her ikke håp, sånn som det nå I hvert fall.
Mm.
Og at, altså det så mange ting, det ene at det føles feil, ikke sant? Mm. Hun kjenner på det, når det føles feil til henne, så det ikke et godt tegn. Det å hele tiden være redd for at du blir tatt for noe, når som helst, så kan, altså hun snakker om å glemme en bæsjebleie I vasken. Hun småbarnsmor, det midt på natta, eller hva det var.
Og han kan ikke skifte den eneste bæsjebleie, han synes det så ekkelt.
Mm. Ja, men bare det menneskelige, og at ingen sånn empati der, og så det liksom at hun tok skohornet feil, eller noe. Ja, det liksom, hun går hele tiden I fare for at det eksploderer, og så at det ikke noe vits I at hun sier noe, for at det har liksom ikke noe
for
seg.
For han vil ikke høre på det.
Og det ikke noe team, altså hun høres veldig alene ut, og altså, det bare,
slem,
det ikke varsellamper, det bare alarmen går,
ja.
Sånn som jeg hører.
Ja, ja, ja.
Kontinuerlig, brannalarmen på for fullt.
Og litt flyalarm I bakgrunnen.
Et hjørne.
Det brannalarm inne I kåken, og så det flyalarm ute I verden. Også.
Nå trenger vi å gjøre opp med et lite sitat der, for vi sier jo ikke gå før du må.
Nei, du må
Nå
gå.
Nå trenger vi å gjøre...
Heter det.
Gå, heter sitatet. Det to bokstaver. Og et utropstegn, så det tre.
Ja. Tre gå. Tegn.
Eller gå. Løp. Løp.
Vi kan si Dette her gå nå, for at det skal rime litt og være litt mer sånn motoaktig da. Gå nå.
Men jeg tror at hun... Og det dette her som det jævligste med... disse type forholdene, jo at ja, men han kan jo være grei, ja, men det kan jo være at det litt med meg å gjøre, det kan jo være at jeg bitch og sånn.
Nei, du ikke bitch.
Den mindsetet hun har,
ja, det
han. Synes jeg det hadde vært veldig lurt at hun gikk til en land, kanskje enda med Kjersti for alt jeg vet,
ja,
der hvor
til
hun
meg.
Ser litt på måten hun snakker til seg selv på,
ja.
For det blitt helt fucka
Du tenker at den ikke så hensiktsmessig, eller?
Fy faen, altså. Altså, det
Ja.
Men jeg minner om hvis dette hadde skjedd med sønnen hennes eller datteren hennes, så hadde hun syntes det hadde vært greit at de levde under de forholdene der. Og hvis svaret utelukkende nei, det vil jeg ikke, da har du egentlig svaret. Ganske klart.
Ja, og han en fyr som ikke tar noe ansvar. Vi snakket vel forrige gang om all den der prosent, det var mye prosentregning, hvem som har ansvar for forhold og kvaliteten på forhold og sånn.
Ja, stemmer det.
Vi enige om at i et forhold mellom to voksne da, som jo dere selv om han oppfører seg som en svær drittunge, så dere to begge 50-50 ansvarlig for hvor god den kvaliteten på forholdet skal være. Her tar han altså 0% ansvar, for han sier alt ditt ansvar, hvis ikke du gjør sånn, så hadde ikke jeg blitt sint. Hvis ikke det var du som bitch, jeg kan ikke bli bedre når du mer bitch, det du som det du som, jeg kan ikke noe for at jeg teit. Sånn han. Han legger alt ansvar over på deg, og du bare, ja, det kanskje jeg som tar feil.
Ja, det blir jo til at du tror på det.
Ja, selvfølgelig
det
gjør
det. Fælt.
Det det som fælt, men det skal ikke være sånn. Det helt feil. Det derfor vi sier, gå, nå.
Gå nå, bra. Nå var det rim, bra, bra. Gå nå. Nå.
Ja.
Nei, eller, altså, for å si det sånn, det ofte at du trenger en styrke for å gå.
Ja,
og hvis
vær så
du
god, her kommer mister
den. Og det kan du faktisk I terapi bygge opp når du får hjelp til å se dette her, og finne den lille deg som kanskje livredd og tenker jeg fortjener bedre.
Ja, og så det sånn at du kan ikke kanskje få så mye, du kan ikke belemre moren og faren din med problemene dine, men kanskje du kan få hjelp hos noen andre. Det kan du.
Ja, og så det jo veldig mange som blir liksom praktiske, og hun sa jo også det, hvordan blir det, og hvordan kan jeg flytte og sånn, og ja,
det ordner seg.
Vet du, alt bedre enn det du skisserer nå.
Ja.
Hvor ille tror du det å være, altså det jo, krisesenteret jo laget for
sånne
som deg, eller mennesker som deg,
Når du har vært I kontakt med krisesenteret tre ganger, tre nok. Alle gode ting tre. Nå har du gjort det, nå det ferdig. Nå skal du gå ut
derfra. De skal ikke stå på innsatsen. Du har gjort en kjempeinnsats. Nei. Du har virkelig prøvd. Løp nå, det vi oppsummerer med her. Ja.
Telefonnummeret mitt Neida.
Ja, og krisesenter og
ja.
Og terapi.
Men han høres jo helt psykopat ut, det skal sies. Sociopat, psykopat. Jeg kan ikke gjøre det forskjellen.
Jeg prøver ikke å slenge rundt med diagnoser, men jeg tror alle som har hørt på, og oss selv, har satt et par diagnoser uten å...
Nej, men han har säkert goda grunder till att han är som han är och allt det där, men det går kan att bo i det.
Då går vi vidare för det. Ja. Lycka till. Verkligen.
Ja.
Med hela hjärtat.
Det blir bättre, hör du.
Mm.
Okej. Här har vi fått från en som säger att jag börjar och jag känner att jag börjar bli helt desperat. Jag är en son som har fyllt 18 år och som är en uppegående fyr, även om han inte utnyttjar resurserna sina i någon särskild grad. Problemet är att han lyver. Jag uppfattar närmast varje gång att varje gång det uppstår en lite kip situation så väljer han att lyva istället för att fortälla sanningen. Detta har han blivit väldigt god på då tydligvis. Han övar sig skickligt.
What do you practice?
Vi har prövat alla strategier, käfte, förklara, gråta med vidare, men det blir inte bättre. Här om dagen blev jag uppringd av en tidigare kollega som hade hört att han brukade amfetamin. I utgångspunktet tror jag inte det kan stämma. Vi följer ganska gott med och han benekter det harnacket. Men när vi då upplever att han lyver så får jag ont i magen av spørsmål om det kanske är sant likväl. Den tanken är så tung att jag nästan inte orkar att tänka den. Så spørsmålet blir, vad gör vi? Hur kan vi bidra till att han slutar att lyva och vad kan jag göra i förhållande till mig själv för att inte gå helt i källaren på grund av detta? Känner att jag är på god väg nedover. Kall mig gärna Stine.
Oh, så kjip situasjon å være i.
Fytte grisen.
Oh, jeg tror det er frykten for narkotika, altså. Den,
og du ser liksom den, bare tror ungen din.
Alle foreldres store.
Ja, du bare ser ungen din sånn for deg liggende i rennestein med sånn sprøytestikkene ut av armhulen, liksom.
Oh, det er så håpløst, liksom. Så jeg sier ikke at han er narkoman, altså, men jeg bare sier at det vekker frykten for deg.
Ja, for meg er det helt forferdelig.
Men det er jo det at hvis vi tar generelt da, dette her ikke sikkert at dette gjelder sønnen hennes, men generelt så er det jo sånn at de som begynner å ljuge ofte i barndommen, gjør det jo ofte fordi at hvis de forteller sannheten så blir ikke den tålt.
Mm.
Eller de får veldig reaksjoner på det, eller at mamma eller pappa tåler ikke tingenes tilstand. Eller jeg har erfaring på at jeg får bare kjeft hvis jeg sier hvordan egentlig ting er.
Mm.
Så det er sånn generelt liksom, veldig ofte grunn til at det blir en vane. Da. Mm. Ikke sant? Og jeg tror, nå snakker jeg også igjen bare sånn generelt, jeg minner om at det at hvis noen forteller deg noe, og du dømmer personen uten å være interessert i hva er grunnen til at personen gjorde som han eller hun gjorde, så lukkes det. Ikke sant? Hvis noen kommer for eksempel i terapi, da, og så sier de vet du hva, jeg har så dårlig forhold til faren min, jeg har aldri likt han, at jeg går faktisk noen ganger og bare håper på at han skal dø. Hvis vår første reaksjon da er du hakkende gass, what? Du, hæ? Faren din dø? Altså, vet du hva, jeg har aldri hørt noen så, altså, ikke sant? Og så, what? Ikke sant? Og reagere med at det du sier til meg, det synes jeg synes du er en dårlig person, mm. I stedet for å spørre hva er det som gjør at du tenker det, eller på hvilken måte, eller, ikke sant? Interessert uten å dømme, da lukker jo personen, ja, jeg mente ikke sånn selvfølgelig, jeg mente ikke at han skulle dø, sa jeg dø, ja, nei, jeg mente jo mer, ikke sant? Sånn at generelt så er det veldig lurt at når noen kommer og sier noe, at du heller undrer deg fremfor å dømme. Det er bare sånn en generell ting.
Altid.
Så det kan være bedre for han, hvis han sier noe, at du i stedet for å si sånn, nå tror jeg du ljuger, eller det der ikke sant, at du heller stiller spørsmål uten å være den bedømmingen, fordi at da blir det ikke så fort den frykten for konfrontasjon, hvis du faktisk er ærlig. Nå er jeg på det generelle igjen.
Nå er vi på det generelle. Vi vet ikke hvordan det har vært hjemme hos dere der, så det, vi sier ingenting Nei. Om det. Nei.
Nei. Og det kan være at han har liksom sluppet unna, har han funnet ut i en alder av 10, ikke sant? Når jeg sier at det er sånn og sånn, ja. Og folk tror tydeligvis på det,
ja.
Så får jeg, ikke sant? Og så blir det litt sånn vane.
Ja.
Og det er, altså jeg elsker jo min far herfra til evigheten, og han er en kjempegod pappa, og jeg har bare positive ting å si om han. Men han hadde dessverre en uvane da jeg vokste opp, med å gi til uttrykk for at han skulle komme precis, og så kom han alltid for sent.
Ja.
Altså, når han skulle hente meg på jobb, deltidsjobb, så kom han en kvarter for sent, han kom alltid, hentet, så det var, vet du hva, skal jeg bare fortelle deg veldig kort,
ja.
Han kom alltid til for sent, til alt, uansett.
Ja, ja.
Så når vi skulle arrangere surprise bursdagfest for han,
mm.
Så hadde vi planlagt at han skulle hente meg, så skulle jeg dra innom Lomdalen idrettshall, för jag spelade handboll på den tiden så jag skulle bara inom och hämta nå. Och då hade vi planlagt att han kom för sent och hämta mig sånt som han alltid gjorde. Där han skulle hämta mig. Och vad sker den ena gången?
Han kom precis.
Ja. Men vet du vad som gjorde att det snudde? Pappa hämtade mamma på vägen hem från jobb.
Ja.
Der vet ikke det at jeg sier Men jeg tror jeg sikker på at det går helt fint Men pappa skulle hente mamma på jobb Og så sto hun utenfor og ventet Og hun var jo veldig frustrert Og kan du ikke komme precis Dette var jo før mobilenes tid også ikke sant? Mm. Så det var vanlig Så det som skjedde var at når han Til slutt så fikk mamma nok, så hun bare begynte å gå Så når han kom så var hun ikke der Så da var hun bare gått Og det var det som gjorde at det snudde For da ikke sant? Ønsker du en forandring Så gjør en forandring
Ja
Så da bare gikk hun, og da visste ikke han hvor hun tok en buss nå, eller hvor fader, og så ble det mye krøll. Men det fikk jo konsekvenser da.
What you don't change, you choose, sier jeg altså. Ja.
Så jeg tror at folk som ljuger, hvis de opplever til stadighet at, åja, de tror på meg, og oi shit, det stemte jo ikke det jeg sa, eller at det på en måte, ting, at du må face det litt. For eksempel ved at folk stiller deg flere spørsmål, sånn, åja, Så du var hos kompisen din, hvis du vet at han ikke var det.
Men du vet...
Hvordan var det?
Du ikke det, kanskje i det tilfellet her, da, hvor han faktisk eller hva som
Ja. Altså, men det å eventuelt... Nå kommer jeg på en ting, så skal jeg vet at nå har jeg snakket mye her. Men det å eventuelt si... Når, igjen, dette bare et forslag, jeg aner jo ikke noe om historien de har, men å si noe i retning av at, gutten min, jeg opplever ofte at du forteller ikke sannheten, og det kan være at min reaksjon... opp igjennom har ofte gjort at du har lyst til å tilpasse deg sannheten sånn at jeg tåler den bedre eller ikke blir sint men jeg vil gjerne at vi gjør en endring fordi at jeg synes ikke det noe ordentlig at det såpass ofte ljuging eller hvite løgner eller hva det så jeg vil gjerne at du stoler på at jeg tåler å høre sannheten og at ikke den tilpasses for meg for jeg synes ikke noe om å bli ljuget til jeg merker jeg blir til at jeg ikke stoler helt på deg og det ikke noe godt kjenner
Nei, og så det noe med hvordan det blir for han fremover da, hvis han skal fortsette å gå gjennom livet sitt med å ljuge til alle rundt seg, liksom, når han begynner å jobbe og holde på. Så kanskje prøve å få plukket av han, ja. Men hvordan kan vi bidra til at han slutter å lyve? Ja, det jo det, at man kan si at jeg vil at du skal være ærlig uansett, og det kommer ikke til å få noen konsekvenser, liksom. Du kan være trygg på at jeg tåler det du kommer med.
Ja.
Så jo det vanskelig for han å stole på og sånn til å begynne med hvis det ikke har vært sånn bakover I tid, men det vet vi ikke.
Ja, nei det altså, det som litt kjipt at han 18 år, sånn at det som gjør at han justerer seg faktisk mye mindre foreldrene og mye mer livet, rett og slett.
Kompiser.
Forholdet han kanskje kommer til å være I, arbeidsforhold, han kommer til å tryne I dette her, og så trenger han å lære av den tryningen, eller så kan han holde på tryne til han 54,
det
og så plutselig får han wake up call, ikke sant? Det kan være et wake up call når han 19, 18, 24, 62, whatever, men livet jo det som lærer deg de fleste tingene du kan,
men,
erfaring.
Jeg lurer på hva denne tidligere kollegaen sa, altså vi vet jo, altså, det litt nysgjerrig på, Stine, da. Om du da fikk en telefon av en tidligere kollega som hadde hørt at han brukte amfetamin, hva gjorde du da? Sa du sånn, nei, det tror jeg ikke kan stemme. Eller prøvde du å finne ut av det sånn at du kan vite litt mer, sånn at du kan faktisk... Altså, hva det du vet, og hva det du har fortalt sønnen din, og hva sier han? Dette blir jo vanskelig å uttale seg om, egentlig, da, selvfølgelig. Men I hvert fall så det jo det at han har løyet hele tiden, og du bekymrer deg så mye du at du på god vei ned I kjelleren og det går det jo selvfølgelig an å prøve å gjøre noe med den bekymringen altså å få hjelp til å snakke med noen om det eller noe eller kan man kanskje ta med seg en 18-åring på familievernkontoret liksom nei
ja, men du trenger å ha med han og at han også interessert I å gjøre noe med dette her det blir jo helt essensielt Men det går jo an selvfølgelig, og så går det an å si at jeg vil gjerne at vi har et type forhold hvor det mer ærlighet, for jeg har opplevd at det har vært mye løgn, og det med amfetamin eller ikke, det har ikke jeg noe bevis på, så jeg skal ikke si at det ene eller andre sånn eller sånn, men at jeg blir bekymret, for jeg elsker deg, og jeg vil ikke at du bruker det. Og så kan det jo være at dette her en fase som går over hvis han driver med det, for alt jeg vet. Eller at det ikke sant. Eller, det liksom et eller annet med at noen ganger når vi ikke får vite sannheten, så, så kan vi liksom velge litt hvor mye dette her drenerer oss og tar av gleden vår, eller å tenke at jeg velger å tro på at ikke det sant, men jeg vil si til han at jeg vil gjerne at det du forteller meg det, det som sant, og jeg vil romme det som kommer. Jeg har kanskje ikke vært så god på det før, eventuelt, men jeg vil gjerne være det fremover og ha en ærlig relasjon.
Det er jo det som
mer enn det får du ikke gjort.
Nei, det det du kan gjøre i forhold til deg selv for ikke gå i kjelleren, liksom å sette ord på hva alle disse tingene gjør med deg da. Og, og prøve å få i gang en åpnere dialog med han. Men når du også skriver her, han en oppegående fyr, selv om han ikke utnytter ressursene sine i noen særlig grad, da føler jeg, eller det jeg hører da, at han sitter inne på rommet sitt med gardinene trukket for og gamer.
Ja, det det du, men det ikke sikkert at det det der.
Nei, absolutt ikke. Men jeg føler at det liksom... Ja, det et eller annet her som ikke helt bra. Men jeg tror ja. For at han skal begynne å åpne seg litt mer, så kanskje du og eventuelt pappaen da, trenger å gjøre det først.
Ja.
Da det litt lettere for han.
Og hvor de og hva de tenker. Og,
ja, hvordan de har det med dette her liksom. Ikke bare sånn, nå syns vi, du sånn, mi, men for oss så det sånn og sånn og sånn og sånn, og hvordan kan, hvordan kan vi få dette bedre, alle vi sammen som familie?
Og unngå å bruke ordet du først.
Ja.
Du har jo løyet mye opp igjennom, og du trenger. For da går hele forsvarsverket opp. Da det den der muren i Game of Thrones, som går ganske høyt opp og ganske tjukk. Men hvis det at jeg vil gjerne ha en ærlig relasjon...
Hva skjedde da? Flue? Mygg?
Jeg vil gjerne ha en ærlig relasjon til deg, et forhold hvor jeg kan stole på det du sier, og sånn som det nå, så har det vært mye som ikke har stemt, og jeg vet ikke helt hva det skyldes, men jeg vil gjerne vise deg at jeg tåler å høre hva som faktisk skjer, og når jeg skjønner at du ljuger til meg, så blir jeg helt fortvilet. Vil du fortelle meg hva grunnen, eller hva du tenker rundt det? Og så er det ikke sikkert at han har noe særlig å si om det, men det bare at du får sagt hvor du og mer enn det, altså vi velger også litt. Det er sånn hardt ut, dette, men vi velger jo også litt hvor mye vi vil bekymre oss over ting vi ikke har kontroll på.
Ja.
Du får jo ikke kontroll på hans liv. Det hans liv, det kommer til å bli som det blir. Du har liksom lagt grunnlaget, og så ikke sant, dette fuglen som du nå slipper ut, og så høres det ut som han har vinger som litt sånn våte og ikke knallform på. Men du trenger å slippe han likevel.
Ja.
For at jo mer du bekymrer deg, altså det hjelper jo ingen fugler å fly at moren står sånn, kommer du til å dette ned i bakken? Jeg vet ikke. Tror du fugler gjør det i fugleverden?
Nei, det det bare, det? Wush, wush. Åja, du datt ned, ja. Ja, du der var, husj, det var synd.
Du. Sånn det naturen. Vi kanskje litt mer empatiske.
Ja,
men, det greit. Men han trenger på sin måte å få ut vingene sine og fly. Og så hvis han bare vet at han, jeg har det, liksom, I got your back. Det charmerende. Fy faen, jeg skal sitte sånn med munnen din på fly i faen meg 30 timer.
Oi, du må rett og slett ta deg sammen, for du kan ikke sitte sånn på fly.
Tenk deg om jeg. Ja, som I don't have Rona.
But this food, does it taste anything? I can't smell.
Det en sånn practical joke du kan ha på fly, og alle sitter i nærheten bare rakner for dem.
Da får du bot, tror jeg.
Og så når jeg kommer frem, sier jeg, kjeda, jeg bare lurte dere. Jeg er komiker, skjønner du?
Jeg er så morsom, jeg. Ja. Nei, men
ja, vi rekker vel ikke noe særlig mer nå?
Nei, det gjør vi ikke. Men oppsummere den siste der. Prøv å åpne deg litt opp for sønnen din, du. Og la han skjønne at du tåler hele han, at han kan komme til deg, og at han 18 år, han faktisk voksen han. Han kan egentlig bestemme over hele livet sitt, og hvor mye vil du involvere deg i det, og hvor mye vil du la ditt liv påvirkes av hva han gjør, eller ikke gjør.
Ja. Og huske på at det mange som har klart seg fint I livet, selv om de har vært tilsynelatende, tafatte, og ikke noen som utnytter potensial I en alder 18.
Ja, absolutt.
Jeg vil bare si, minne om at det finnes rimelig mange solskinnshistorier på at de kanskje knoter litt perioder av livet. Og da
men det fint å hjelpe dem til å prøve å skjønne at det å lyve så mye ikke helt hensiktsmessig.
Ja. Det veldig uskjermig, fordi at det, ja... Hvis du samme folk som ikke... Jeg trenger ikke å forklare hvorfor det slitsomt å være samme folk som ljuger, men jeg tror hun som sendte det første... Hvis vi tar en sånn callback her tilbake på første spørsmålet,
hun som
så det dette her med uærlighet som jeg bare føler litt sånn gjennomgående her.
Hvor, og det med valg.
Hvor mye det gagner alle dine relasjoner å være ærlig om hvor du
Og jeg husker...
Jesper Juhl, igjen! Jesper Juhl! Han mente, og dette irriterte jo veldig mange, husker jeg, men jeg har tenkt på det liksom I ettertid, så sa han at du skylder partneren din, eller den du kjæreste med, eller, ikke sant? Den type relasjon, ingenting annet enn å være ærlig om hva du føler, eller mener, eller tenker. Det å være ærlig om hvor du men du skylder ikke trofasthet for eksempel, men hvis du ikke trofast, så skylder du å være ærlig om det. Skjønte du hva jeg mente?
Jeg skjønte hva du mente.
Mm. Så kan folk diskutere dette rundt omkring. Vi kan ha det som en liten sånn, vær så god, til diskusjonsgruppa, så har dere nå en problemstilling. Ja. Dette innenfor? Det provoserende?
Skulle du ha satt I gang en sånn litt av tråd på Facebook, kanskje?
Ja, for da blir spørsmål, og dette her jo noe mange blir faktisk provosert av. Du skylder ingenting annet enn å være ærlig.
Nei, enig.
Ja,
fin den.
Men det skummelt, vet du, for det veldig mange som ikke ærlig.
Ja, det
ærlig.
Ok, la oss si
du,
det sånn.
Du, dette var siste fra, nå skal jeg klappe sammen utstyret her og putte I den store kofferten.
Mm-hmm. Det skal og du. Så... Herre min, ha et god tur hjem.
Takk, det meg og fire andre som jeg skal late som blir smittet av korona på flyet, og så... Det jo ingen på flyplassen, tenker jeg, vi skal til, og så...
Nei, det blir rar reise hjem,
jeg har ingen kø. 10 dager, se på navaren sin.
Hva sa du?
Nei, så blir det jo 10 dager og bare...
Ja. Du kan gå ut da, du kan gå ut.
Ja, gå tur, du kan gå tur.
Ja, det det alle gjorde her de første ukene.
Du får høre hvordan det går neste uke, når vi skal ha episode, hvordan det går å ha... Ja. Gå tur og være hjemme.
Ja.
Det blir fint.
God
det blir godt
tur
igjen. Jeg gleder meg.
Ja, jeg gleder meg selv, og alle må rett og slett prøve å kose seg så godt de kan denne uka som kommer, og hvis det vanskelig å kose seg, så kan du sende brev inn til oss til post@relasjonspodden.no, så kan vi se om vi kan prøve å hjelpe deg med det kanskje neste uke eller en annen uke. Det vet vi ikke.
Vi høres I Norges land om en uke. Ha det bra så lenge.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.